ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କୃତ ଭାଗବତର ସାରତତ୍ଵ। ତେଣୁ ଏଇ ସାରତତ୍ଵକୁ ଯେଉଁ ଜନ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାପ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ।
ଭାଗବତ ଧର୍ମ ବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମ ସମାନ ପରିମାଣୀ, ଯେ ହା ଶୁଣଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭକତି ଜନେ ତାରେ।
ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ ବ୍ରଜ ନାରୀମାନେ ତରି ଯାଇଥିଲେ କେମିତି,
ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକର, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ। ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀ କପୟରେ ମନ ବଥାଉ ନିରନ୍ତର, ମନବ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ ହାତୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ। ମନବ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ ହାତୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ, ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଜୀବ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ରାଧା ଧାବ। ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ ତଥାପି କ୍ଷମା ସେ କର, ଧ୍ୟାନରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିତିବ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚରିବ, ସଦା ସର୍ବଦା ହରି ହରି ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ମନେ ଧରି, ଗାଇବ ନାଚିବ ମୋ ଜୀବ ତେବେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ବାଣୀ ଯେ ଶୁଣେ ଯେ ବା ମୁଖେ ଗୁଣୀ। ଅମୃତ ବଚନ କହିବ ପରକୁ ଆପଣା କରିବ, କର୍ମ କରିବ କଷ୍ଟ ସହି कर्म रे भल मंद नाही सत्य कर्म रे धर्म अछि धर्म करिब कर्म बाछि पूर्वर पाप जे न स्मरे ता प्रतिकार जे न करे दिन ब चई दुख सके अंते से पड़ई नरके परर स्त्री असत्य धन जे प्राणी करई हरण से काल पासे बंदी होई सते नरक भोगई से काल पासे बंदी होई सते नरक से भोगई से नर पशु पक्षी मान प्राणी बध करे जे जन कपत तैल रे तार रंधन हुई शरीर परद्रव्य पूजे चराई सात जन्म रे दुख पाई पिता माता को दुख दे नरक जातना भोगई कृष्ण चरणे जार मन संसारे श्रेष्ठ से ही जन नाम जा मुखे सदा थाए भगत मते श्रेष्ठ हुए भाईर दुख रे जे दुखी से प्राणी सदा काले सुखी ताहाकु पुण्य बंत कई देवक संगे से उठाई नाम जा मुखे सदा थाए भगत मते श्रेष्ठ हुए भाईर दुख रे जे दुखी से प्राणी सदा काले सुखी ताकु पुण्य बंत कई देव संगे से उठाई जीव से बारे मती जार पुण्यात्मा शरीर जे तार साधुरे गणा उठे से दरिद्र प्राणी जेबे मते दृढ़े बुझीब भाव चीते दरिद्र प्राणी जेबे मते दृढ़े ভাবচিতে পূজন সঙ্গতে আলাপ করিলে জান মহাপাপ মিথ্যা ন কইব বচন সত্যরে কাটিব জীবন পরপুরুষে মন দেই যে নারী একান্তে রমই তাহার নাই সুখলে নরকে পড়াই অবশ্য অর্থমণ্ডলে দেবই দেবতা হইলে মরই আপনা হস্তে জুহাছে দি কে তার অছি প্রতিবাদী বর্বে চলিবে কাল বলে যশ রহিব মহি তলে সর্বে হইবে একাকার ভেতরে নথিব বিচার মনুষ্য দেহে দিব্য জ্ঞান দেখি সন্তোষ ভগবান সর্বে হইবে কমুখ ডাকিবে নারায়ণ রথ সম্পদে যে করে বড়িমা কালো ভাগ গইতা গাড়ি